První text je z Efeským z 6. kapitoly a druhý potom bude ze Zjevení z 2. kapitoly. Svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor. Všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste a bděte na modlitbách. Tak ze Zjevení z 2. kapitoly. Andělu církve v Pergamu piš. Toto praví ten, který má ostrý dvousečný meč. Vím, kde bydlíš. Tam, kde je trůn satanův. Avšak pevně se držíš mého jména a nezapřel si víru ve mne ani ve dnech, kdy můj věrný svědek Antipas byl zabit mezi vámi, tam, kde bydlí Satan. Jen to mám proti tobě, že u sebe máš zastánce učení Balámova. Jako on učil Baláka svádět syny Izraele, aby se účastnili modlářských hostin a smilstva, tak i ty máš některé, kteří zastávají učení Nikolajtů. Proto se obrať, neli brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Kdo má uši k slyšení, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many, dám mu bílý kamének a na tom kaménku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo než ten, kdo je dostává. Pomodlím se krátce ještě za kázání. Pane Bože náš, tak děkujeme za tvoje slovo, za Biblii. Děkujeme za to, že mnohé věci nám v ní objasňuješ a některé potřebujeme ještě porozumět jinak. Tak tě prosím za výklad Božího slova. Zmocni Václava k tomu, abys mu duchem dával slova a nám dávej stejným duchem porozumět. Amen.
Dneskou neděli má chci na začátek popřát. Nemáme mikrofony, tak asi budu muset víc mluvit na hlas, abyste zřejmě slyšeli vzadu. Jak už je vidět z toho textu, který jsme četli, tak dnes se vracíme k tomu dopisu podle knihy Zjevení. Jejich písatelem je Jan, ale Ježíš je tím, kdo je diktuje. Protože nikoliv Jan, který je navíc ve vyhnanství na ostrově Patmos, nýbrž Ježíš zná situaci každého jednotlivého sboru nejlépe. Janovým úkolem je napsat, co vidí a slyší, a postarat se, aby každý dopis našel svého adresáta. Na nás pak je, abychom poctivě hledali, co je v každém dopisu pro nás, do naší zborové i osobní situace. Už jsme četli dopis církvi v Efezu, pak dopis církvi ve Smírně. Tentokrát je to dopis určený křesťanskému společenství ve městě Pergamon. Městě, které dalo světu název Pergamen, což jsou jemné vyčiněné kůže, na které se psávalo. Mimochodem právě v Pergamonu byla s 200 000 svitky největší knihovna starověku. Než ji dal Marcus Antonius odvést do Egypta jako svůj osobní dar královně Kleopatře. Tehdy to bylo takové jednoduché. Nevím jak vám, ale mně ten dopis pergamonskému sboru přijde hodně ostrý, až bojovný. Asi je to tím, že je rámován slovy o meči. V úvodu dopisu se Ježíš představuje jako ten, který má ostrý dvousečný meč. A s mečem je spojena i jeho závěrečná výzva. Pergamonskému sboru říká: obrať se, ne-li brzo k tobě přijdu a budu s nimi bojovat mečem svých úst. Vlastně se tu opakují slova, která použil Jan, když popisoval své vidění Krista. Tehdy napsal: spatřil jsem 7 zlatých svícnů, uprostřed těch svícnů něco jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně. Jeho nohy podobné kovu, rozhavenému ve výhni, a jeho hlas jako hukot přívoje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Meč je zbraň. A kde je meč, tam se bojuje. Sbor v Pergamonu představuje bojující církev. A o jaký boj se jedná? Nejde o boj proti lidským nepřátelům, ale proti nadzemským duchům zla. Tak jsme to četli v tom úvodním textu. Je to boj duchovní. A ten dvousečný meč je pouze obrazem, symbolem tohoto boje. Ostatně Jan neviděl Krista s mečem v ruce. Viděl meč vycházející z jeho úst. Každý, kdo bojuje, potřebuje znát nepřítele. Nedá se dost dobře bojovat, když nevíte, s kým bojujete, kdo je proti vám. V tomto ohledu nenechává Jan Pergamonské na žádných pochybách. Hned z kraje jim říká, nebo Ježíš, ne Jan, Ježíš je nechává. Hned z kraje jim říká: vím, kde bydlíš, tam, kde je trůn Satanu. Ano, Satan. Bibli též označovaný slovem ďábel je nepřítelem všech křesťanů. To platí obecně. Ostatně nenadarmo se říká, že kde má Bůh kostel, tam si Satan spěchá postavit kapličko. Proč však mluví Ježíš ve vztahu k pergamonským přímo o Satanovu trůnu? Nabízejí se 2 možné odpovědi. Díky 2 chrámům, jeden zasvěcený římské bohyni Rómě a druhý božskému Augustovi, byl Pergamon centrem římského státního kultu v oblasti Malé Asie. Jeho podstata byla vcelku jednoduchá. Císař už nebyl jen člověk. Byl Dominus et Deus, byl pán a Bůh. A vyžadoval, aby mu byla vzdávána stejná podsta jako Bohu. A každý, kdo mu ji odmítl vzdát, měl problém. No, je na snadě, že křesťané, pro které byl pánem a Bohem Ježíš Kristus, měli s kultem císaře opravdu veliký problém. A nepřekvapuje, že v něm viděli vliv Satanův. A viděli ho ještě v něčem jiném. Pergamon byl něco jako starověké maloasijské Lurdy. Ze všech stran sem přicházeli lidé, aby si v Asklepiově chrámu vyprosili uzdravení. Asklepios byl bohem lékařství a patronem lékařů. A v Pergamonu mu postavili nádherný chrám, který nazvali chrám Asklepia Spasitele. V jeho těsné blízkosti byl veliký špitál, kde se nemocní léčili. Léčba byla postavena na koupelích, masážích, na opalování, na tělocviku, také však na psychologických a okultních praktikách. Používala se hypnóza, sugestce, zaříkávání. Používala se i terapie šokem. Když nic nepomáhalo, tak zájemce o uzdravení uzavřeli místnosti v naprosté tmě a pustili na ně nejedovaté hady, aby po nich lezli. Taková terapie možná někoho uzdravila, těžko říct, spíš bych si však myslel, že mnohem více jich po ním absolvování zbláznilo, pokud je rovnou netrefil šlak. A proč léčba pomocí hadu? Bůh Asklepios byl nejčastěji zobrazován jako muž držící hůl, kolem níž se točí had. Proto byli hadi součástí léčby. Byli považováni za zdroj života. Hůl i had jsou dodneška symbolem medicíny a farmacie. Určitě jste tento symbol viděli. Hůl a had sponí kroutí. Je to vidět v lékárnách, je to vidět někdy v nemocnicích. Ovšem v písmu už na prvních místech, na prvních stránkách splývá had se satanem, který v ráji navádí člověka k neposlušnosti a vzpouře proti stvořiteli. Proto zbor v Pergamonu mohl dobře rozumět Kristově zmínce o satanovu trůnu ve svém městě. Otázkou je, jestli a jak tomu rozumíme my. Jestli je pro nás satan, tak jak nám ho představuje Bible, skutečným nepřítelem, jako byl pro pergamonské křesťany. Jestli pro nás není už jen pouhou fantazií nebo legrační postavou z čertovských pohádek. V lepším případě symbolem existujícího zla. Otázka je, myslím, na místě. Protože dnešní křesťané jsou velmi často na rozpacích, když mají existenci satana jako osoby připustit. Nechceme, aby se na nás druzí dívali jako na někoho, kdo věří pověrám a zapomíná na vědecký pokrok. Někteří teologové tomu jdou naproti a navrhují, aby se výrazy jako ďábel či satan z Bible vypustili a nahradili slovem hřích. Já jsem si tak zkusil číst některé biblické pasáže. A zjistil jsem, že to sice funguje, ale všechno se začne posouvat jakýmsi prapodivným směrem. Část písma přestává mít smysl. Jakýkoliv duchovní zápas je zbytečný. Není žádný vnější nepřítel. Jsou to výhradně naše zlé sklony. Z Ježíše je moralista a úkolem jeho následovníků je být dobrými lidmi. Nejde o spasení. Jde o humanismus a všeobecné dobro. K tomu nepotřebujeme Krista. Potřebujeme odborníky na oblast lidské duše a lidského chování, pedagogy, psychologi, sociologi, kteří zajistí přetvoření člověka k žádoucímu obrazu. A s tím je nejlépe začít už v předškolním věku. Přiznám se, že když mi toto všechno docvaklo, tak jsem si připadal, jako bych se vrátil do doby před 40 lety, do hodin takzvaného vědeckého komunismu, který jsme měli jako studenti povinni. Ten pokus se záměnou slov však měl svůj význam. Utvrdil mne v přesvědčení, že satan jako duchovní osoba existuje. A že všechny podobné teologické nápady jsou jeho dílem. Také jsem si ale uvědomil, že znám dost lidí hlásících se ke křesťanství, kteří přesně v tomto duchu konají, kteří satana z biblického učení vypreparovali a dali stranou v hlubokém přesvědčení, že tak je to správné a moderní. Nedochází, že právě o to satanovi jde, aby si mohl v klidu mezi námi budovat své trůny. Mnohé církve, nejen ty západní, jak se s oblibou říká, jsou smutnou ukázkou toho, kam takové jednání vede. Přestali bojovat. Namísto duchovního zápasu vyklidili pole. V Pergamonu jsou to právě křesťané, kteří satanovi vzdorují. A tak zaútočil na jejich vůdce. Antipas, který byl zmiňován v tom biblickém textu, byl biskupem pergamonského sboru. A podle církevní tradice jej rozvášněný dav hodil do duté kovové sochy býka, pod ním udělali oheň a nebohého biskupa pomalu upekli v rozžhaveném kovu. Jenže ostatní členové sboru se nezalekli, nevzdali to a zůstali věrní Kristu. I v nejtěžších podmínkách. Doslova ve stínu Satanova trůnu vyznávají Ježíšovo jméno. A pán církve jejich pevnou víru oceňuje. Chce tak povzbudit a posílit na cestě následování, která se zrovna dostává do obtížné etapy. Ano, ocenění je důležité. Zdá se mi však, že se moc nenosí. Řekl bych, že ocenit něčí práci nebo snahu, to tak ještě nejspíš dělají rodiče vůči dětem. Někdy učitelé vůči svým žákům. Ovšem v dospělosti si člověk nějakého ocenění zpravidla moc neužije. To s kritikou, ať už s oprávněnou nebo neoprávněnou, to je jiné. Možná s tím máte osobní zkušenost. Když jste procházeli nebo třeba procházíte nějakou nelehkou situací, když jste si říkali, jestli to všechno snažení a usilování stojí vůbec za to. Jestli by nebylo lepší toho všeho nechat. Místo ocenění a povzbuzení, buď mlčení nebo kritika. Jenže povzbuzování je na cestě víry důležité. Proto nás chci povzbudit vzájemnému povzbuzování. Ještě víc než povzbuzování. Však potřebujeme být svojí naději a svojí vírou zakotvení v Ježíši Kristu. Protože pak zvládneme nejen duchovní zápasy, zvládneme i pády, zvládneme i to, když nás druzí zapomenou ocenit. Nebudeme na tom ocenění až tak závislí. Pergamonští křesťané prožívají svoji víru v těžkých podmínkách. A Kristus chválí jejich věrnost a pevnou víru v jeho jméno. Jedno se mu však nelíbí. Je to nebezpečná zhovívavost k falešnému učení, které do sboru proniká. Ano, ve srovnání se zapřením, k němu se sbor nedal donutit ani v nejtěžších chvílích, pod tím tlakem zvnějšku, tak je to sice jen málo, jak se toto místo někdy překládá, v některých překladech to najdete, to málo. Jenže Kristus má na své vyznavače velké nároky. A tak nemlčí ani k tomu zdánlivému málo. Protože ví, co falešné učení dokáže se sborem udělat. Ještě jako učitel říkal Ježíš svým učedníkům, že malinko kvasu celé těsto prokvasí. Někdy k dobrému, jindy ke zlému. Falešné učení vždycky ke zlému. Pergamonu je šířili stoupenci Baláma a Nikolajité. Balám nebo taky Bileám byl pohanský věštec, žijící v době, kdy Izrael pod Mojžíšovým vedením putoval z Egypta do země zaslíbené. A tento Balám se nechal za odměnu najmout moabským králem, aby zlořečil Izraeli a tak dopomohl královské armádě k vítězství. Jenže Balám proti své vlastní vůli svolává na boží lid místo kletby požehnání. Nakonec však Izraeli přece uškodil, když navedl moabské ženy, aby naučili Izrael modloslužbě, a tak se odvrátil od Hospodina. Dá se to najít v knize Numery, ten příběh. Pergamonští balámovci vnáší do sboru pohanské myšlení. Byla to zřejmě směsice novoplatonské filozofie, orientálních kultů a magie, to vše naroubované na Kristovo evangelium. Nikolajité k tomu zřejmě ještě přidali smířlivost s kultem římského císaře a také sexuální nevázanost, která provázela především kult efeské Artemis. S Nikolajty jsme se setkali už v efeském sboru. Tento efeský sbor škodlivost tohoto učení rozpoznal a jednoznačně odmítl. A s těmi, kteří toto učení do sboru vnášeli, tak s těmi se rozloučil. Pergamon tuto jednoznačnost postrádá. Možná pergamonským nebezpečnost tohoto podivného, takové jakési slátaniny všeho možného, tak jim to nějak nedocházelo. Možná k němu mlčeli ze slabosti. Možná z laskavosti. Vždyť křesťanský sbor má být společenstvím lásky, která bere vážně každého člověka. No v tom by měli pergamonští jistě pravdu. Jenže s odvoláním na lásku, na vstřícnost a otevřenost se nemůže omlouvat slabost, která přijímá každý názor. Ve sboru nesmí získat domovské právo nic, co se rozchází s apoštolskou zvěstí, co je často výsledkem lidské pýchy nebo žádostivosti, někdy až duchovního fantazírování. Pergamonský sbor tak sice představuje církev bojující, ale není v tomto boji důsledný. Proto dostává varování, že s tolerancí k falešnému učení se musí něco udělat. Ježíš tomuto sboru říká naprosto jasně, obrať se. Přestaň už konečně mlčet a jednej, nebo začnu jednat já. A tato Ježíšova slova patří každému sboru, ale i každému věřícímu, který odložil meč ducha v klamném pocitu, že už není zapotřebí, že už je všechno vybojováno. No svým způsobem je to pravda. Na kříži Ježíš satana porazil, takže na něj už útočit nemůže, nemůže ho pokoušet. Zůstala mu však stále ještě moc vůči Ježíšovým následovníkům. Je to stejné jako se smrtí. Ježíš svým vzkříšením porazil smrt, ale my máme stále ještě smrtelná těla. Se všemi slabostmi a zlými sklony. A pokud jsme si vědomi své smrtelnosti, pak bychom si měli být vědomi jak svých slabostí a zlých sklonů, tak i satana a jeho působení. Nezapomínejme, že jeho trvalou snahou je zničit Kristovo dílo. A když se mu to nedaří zvnějšku, tak to zkusí zevnitř. A falešné učení mu slouží jako zadní vrátka, kterými se do církve a do jednotlivých sborů dostává. Jinými slovy, náš duchovní zápas trvá. A tím trvá i potřeba Boží zbroje, o níž psal apoštol Pavel. Znovu ji připomenu. Je to pás pravdy, ne naší osobní pravdy, ale pravdy Boží, kterou je sám Ježíš. Je to pancíř spravedlnosti, ne spravedlnosti naší vlastní, ale spravedlnosti Boží, která miluje člověka a dává mu šanci. Je to obuv služby evangelia, která nám připomíná, že máme nést Kristovu dobrou zprávu ven do světa. Ne ji uzavírat v kostelích a modlitevnách. Je to štít víry, ne víry v něco, ale v Ježíše Krista. Jen taková víra zachraňuje. Je to také přilba spasení, které se událo na Golgotském kříži a které nás chrání lépe než všechny naše schopnosti, náš intelekt, naše postavení nebo náš majetek. A konečně je to meč ducha, kterým není nějaká nauka či filozofie, ani náboženský systém nebo tradice. Ale slovo Boží, jehož původcem je Duch Svatý, na prvním místě to, které je zapsané v Biblii, ale také slovo vyučované a kázané. A celou tuto zbroj máme každý nést. Ale jinak, než jak to dělají vojáci. Oni nesou na sobě. Celou ji mají zvnějšku. Od přilby až po boty. Byl jsem na vojně, vím, jaké to bylo. Nosili jsme to. To všeho nás museli obléct. Ale my tuto zbroj jako křesťané musíme nést zevnitř. Potřebujeme ji mít ve svých srdcích a ve svých myslích. Přitom se neobejdeme bez modlitby. Jedině tak je tato zbroj zárukou vítězství. A jedině vítězství znamená dostat skrytou manu a bílý kamen. O skryté maně ani o bílém kamenku se Bible nikde jinde nezmínil. Známe manu tu poslal Hospodin izraelskému národu při jeho pouti z Egypta. Tehdy se dostal na poušť, kde nebylo nic k jídlu a lidem hrozila smrt hladem. Mana jim zachránila život. Co je však tou skrytou manou? V době izraelského zajetí, to bylo těch 600 let před Kristem, se začalo mezi Izraelci povídat, že ještě před zničením Šalamounova chrámu nechal prorok Jeremiáš ukryt schránu úmluvy a že v této schráně byly jednak kamenné desky desatera a jednak nádoba s manou, kterou tam nechal dát Mojžíš. Když pak před Izraelci učinil Ježíš zázrak v podobě nasycení tisíců lidí 5 chleby, měli za to, že se znovu otevřely nebeské průduchy. Ježíš jim však řekl, vaši otcové jedli na poušti manu a zemřeli. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Tajemství skryté many je v Kristu jako v chlebu života. Je v chlebu, jež bereme při večeři Páně, která nám připomíná Kristovu oběť na kříži. A co ten kamének? Obyvatelé Malé Asie měli zvyk dávat důvěrným přátelům takzvanou teseru, kostku nebo jiný pravouhlý kousek kamene či slonoviny, do kterého byla vyryta slova nebo symboly. Bylo to tajemství. Soukromá věc obdarovaného. A lidé tyto tesery nosili jako amulety pro štěstí. V tom našem textu Kristus říká, že tomu, kdo zvítězí, dá kamének s novým jménem, které nebude zdát nikdo, než ten, kdo je dostává. Jako by tím chtěl pergamonským a spolu s nimi i všem ostatním věřícím, tedy i nám říct, nespoléhej na amulety. Ty satana neporazí. A tobě nepřinesou ani štěstí, ani ti nezajistí vítězství. Spolehni se ve víře na mě. Já jsem tvoje síla, tvoje záchrana a pomoc. Se mnou zvítězíš. A já ti dám na znamení vítězství bílý kamének s novým jménem. Tolik dnešní kázání na dopis do starověkého Pergamonu, kterým jsem chtěl nás všechny povzbudit na cestě následování Ježíše Krista. Abychom to nevzdávali, když se nám třeba nedaří, když se věci všelijak komplikují a my máme pocit, že to nezvládneme. Zvládneme to. Síly je dost. Jen musíme hledat tam, kde skutečně je. Je u našeho Pána, v jeho veliké lásce. tam ji hledej. Amen.